tsara toko faratiamin'ny folo. Jefta mpitsara fahasivy. Ary Jefta gileadita dia lehilahy mahery sy zanaky ny vehivavy janga, ary gileada no rainy niteraka azy. Ary nivadiny gileada dia niteraka zazalahy maro taminy. Ary no nefa lehibe ireo zanabadin'ireo dia nandroaka ny Jefta ka nanao taminy hoe, tsy andovy eto amin'ny taranaky ny rainay ianao fa zanaky ny vehivavy hafa. Ary Jefta nandositra ny rahalahiny ka nonona tany amin'ny tany Toba. Dia nisy olompoana nivory teo amin'ny Jefta ka niaraka taminy. Ary no niela dia nanafika ny zanak' Israely ny taranaky Amona. Ary rehefa nanafika ny Israely ny taranaky Amona, dia nandeha ny loholon'ny Gileada haka ny Jefta hiala any amin'ny tany Toba. Ary hoy izy ireo taminy, avio mpitarika anay ianao hiadintsika amin'ny taranaky Amona. Fa hoy Jefta tamin'ny loholon'ny Gileada, tsy efa nankahalava ianareo ka nandroaka hiala tao an-tranony raiko? Ko nahoana ny mankaty indray ianareo ankehitriny noho ny asim-pahoriana? Dia hoy ny loholon'ny Gileada tamin'ny Jefta, izany no iverenanay aty aminao ankehitriny mba andehananao miaraka aminay sy adinao amin'ny taranaky Amona ka dia holohany aminay mponina rehetra any Gileada ianao. Dia hoy Jefta tamin'ny loholon'ny Gileada, raha hoentinareo mody indray aho mba hiady amin'ny taranaky Amona ka atolotry Jehovah eo anoloako ireny, dia izaho hoe ny holohany aminareo. Dia hoy ny loholon'ny Gileada tamin'ny Jefta, Jehovah no vavolombelona amintsika raha tsy ataonay araka izany teninao izany. Dia nandeha Jefta niaraka tamin'ny loholon'ny Gileada ka dia nasandratry ny vahoaka holohany sy ho mpitarika azy izy. Ary Jefta nilaza ny teniny rehetra teo anatrehan'i Jehovah tao Mizpa. Dia naniraka olona Jefta nankamin'ny mpanjaka ny taranaky Amona hanao hoe, momy faninina akory zaso ianao no tonga ty amiko hiady amin'ny taniko ianao. Dia hoy ny mpanjaka ny taranaky Amona tamin'ny iraky Jefta, satria nalain'i Israely ny taniko hatrany Arnona ka hatrany Jaboka ary hatrany Jordana fony niakatra avy tany Egipta izy, koa avereno amin'ny fihavanana ary zany ankehitriny. Ary Jefta naniraka olona indray nankany amin'ny mpanjaka ny taranaky Amona ka nanao taminy hoe, izao nolazainy Jefta, ny Israely tsy naka ny tany Moaba na ny tanyny taranaky Amona, fa fony niakatra avy tany Egipta ny Israely, dia nandeha nitety ny efitra hatramin'ny ranomasina mena izy ka tonga tany Kadesy. Dia naniraka olona ny Israely nankany amin'ny mpanjaka ny Edoma ka nanao hoe, aoka mba andeha hamaky ny taninao aho, fa tsy nety niaino izany ny mpanjaka ny Edoma. Ary naniraka tany amin'ny mpanjaka ny Moaba koa izy, fa tsy nety koa izy. Dia nitoetra tany Kadesy ny Israely. Dia nandeha nitety ny efitra izy ka nanodidina ny tany Edoma sy ny tany Moaba, dia tonga teo tsinanan'ny Moaba ka nitoby teo an-dafin'ny Arnona, fa tsy niditra teo anatin'ny faritanin'ny Moaba, fa Arnona ny faritanin'ny Moaba. Ary ny Israely dia naniraka olona tany amin'ny Siona, mpanjakan'ny Amorita izay mpanjakan'ny Esbona. Ary hoy ny Israely taminy, aoka mba andeha hamaky ny taninao zahay ankany amin'ny fonenanay. Fa Siona tsy natokony Israely hamaky ny faritaniny, fa namory ny vahoakany rehetra izy dia nitoby tany Jahaza ka niady tamin'ny Israely. Ary Jehovah Andriamanitry ny Israely nanolotra ny Siona sy ny vahoakany rehetra teo tanan'ny Israely ka namely azy ireo. Dia azony Israely ny tanyny Amorita rehetra, mponina tany amin'izany tany izany. Dia nahazo ny tanyny Amorita rehetra izy hatrany Arnona ka hatrany Jaboka ary hatramin'ny efitra ka hatrany Jordana. Ko ankehitriny, Jehovah Andriamanitry ny Israely efa nandroaka ny Amorita teo anoloan'ny Israely olony. Ary ianao kosa va ta haka ny tany? Moa tsy ho tananao izay tany omeny Kemosy Andriamanitra ho anao va? Ary izay tany rehetra omeny Jehovah Andriamanitra ianay dia mba ho tananay kosa. Moa tsara no Balaka zanak' Zipora mpanjakan'ny Moaba va ianao? Nety nanohitra ny Israely na niady tamin'ny akory va izy? Raha ny Israely nitoetra telonjato taona tany Esbona sy ny zanabohiny, ary tany Aroera sy ny zanabohiny, ary tany amin'ny tanàna rehetra eny amoron'ny Arnona, nahoanany tsy nalainareo ny tany tamin'izany andro izany? Izaho tsy nanota taminao, fa ianao no manisy ratsy ahy fa miady amiko. Aoka Jehovah mpitsara no hitsara ny zanak' Israely sy ny taranaky Amona anio. Nefa tsy nohenoy ny mpanjaka ny taranaky Amona ny tenin'i Jefta izay nampitondray ny tany aminy. Vokadozany voadin'i Jefta. Ary tonga tao amin'ny Jefta ny fanahin'i Jehovah, dia nandeha nitety an'i Gileada sy Manase izy, ka dia nitety an'i Mizpa an'i Gileada koa izy, ka niala tany Mizpa any Gileada dia nandrosona ka any amin'ny taranaka Amona. Ary Jefta nivoady tamin'i Jehovah ka nanao hoe, raha atolotra ho an-tanako tokoa ny taranaka Amona dia ho an'i Jehovah izay mivoaka amin'ny varavaran'ny trano kitsena rehefa miverina soma tsara avy any amin'ny taranaka Amona aho ary hateriko ho fanatitra dorany izany. Dia nandeha Jefta nankany amin'ny taranaka Amona hiady aminy, ary natolotr'i Jehovah teo an-tanany ireo. Dia namely azy izy hatrany Aroera ka hatrany akaikin'ny Minita sy hatrany Abela Keramima, dia tanàna 20 ka be dehibe ny maty. Dia resy teo anoloan'ny zanak'Israely ny taranaka Amona. Ary Jefta tonga tany Mizpa ho any an-tranony, ary indro nivoaka ny zanany vavy nitondra ponga tapaka sy mpandihy hitsena azy. Ary vavy tokany io, fa tsy nanana zanaka lahy na zanaka vavy afa-tsy io izy. Koa rehefa nahita azy Jefta, dia nandritra ny fitafiny ka nanao hoe, indrisy ry zanako vavy, efa nampitanondritra ahy indrindra ianao, ary ianao no tonga nampididoza tamiko, fa izaho efa nilobava tamin'i Jehovah ka tsy azoko afody intsony. Fa hoy ny zanany vavy taminy, ry dadô, raha nilobava tamin'i Jehovah ary ianao, dia ataovy amiko arak'izay naloky ny vavanao, satria Jehovah efa namaly ny taranaka Amona fahavalinao ho anao. Dia hoy koa izy tamin'ny rainy, aoka izao no hatao amiko, aza maninona aloha hatramin'ny 2 volana mba andehandehanako ankeny amin'ny havoana hitomaniko izaho sy ny namako noho izaho mbola tsy nanambady akory. Dia hoy kosa rainy, mandehana ary. Dia nampandeha azy 2 volana izy, ary dia nandeha ra zazavavy sy ny namany ka nitomany teny amin'ny havoana noho izy mbola tsy nanambady akory. Ary rehefa tapitra ny 2 volana dia niverina tany amin'ny rainy izy, ary nataony taminy araka ny voadiny izay nataony, ary tsy mbola nahalalala izy. Ary tonga fanao tamin'ny Israely ny fandehanany zazavavy ny Israely isataona hankalazany zanakavavy ny Jefta Gileadita hefarana isataona.